2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 9 partija Progresīvie kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Elīna Pinto, dzimšanas gads 1981. Pilsonība – Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta – Jelgava, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – Eiropas maģistra grāds cilvēktiesībās un demokratizācijā, Eiropas starp universitāšu centrs Venēcija, Itālija un Strasbūras universitāte Francija, 2005. Gads. Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas universitāte, 2004. Gads. Vidējā izglītība, Jelgavas valsts ģimnāzija, 1999. Gads. Darba vietas. Eiropas komisija, komunikācijas un partnerību vadītāja. Biedrība ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, franču teicami, angļu teicami, portugāļu labi, luksemburgiešu pamatzināšanas, vācu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Mārtiņš Staķis, dzimšanas gads 1979. Pilsonība – Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, bakalaura grāds sociālās zinātnēs Latvijas universitāte, ekonomikas un vadības zinību fakultāte, 2004. Gads. Darba vietas – aizsardzības ministrija, aizsardzības ministra ārštata konsultants aizsardzības politikas jautājumos, Rīgas dome – deputāts, biedrība – SKAE Latvija – valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu, dzimtā valoda, angļu, teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Justīna Panteļējeva. Dzimšanas gads 1993. Pilsonība – Latvijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – profesionālais maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja kvalifikācija. Latvijas universitāte – 2017. Gads. Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā – Latvijas universitāte 2015. Gads. Darba vietas – Rīgas dome, deputāte. Politiskā partija Progresīvie valdes līdzpriekšsēdētāja. Nodibinājums – Brīvības un solidaritātes fonds valdes locekle. Biedrība – Latvijas pašvaldību savienība valdes locekle. Rīgas plānošanas reģions padomes locekle. CIA Vividly Urban Solutions valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu teicami, franču sarunvaloda. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Selīna Vancāne, dzimšanas gads 1984. Pilsonība – Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – vides zinātņu maģistra grāds vides pārvaldībā, Latvijas universitāte 2011. Gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas universitāte 2009. Gads. Darba vietas – Rīgas dome, deputāte, frakcijas progresīvie priekšsēdētāja vietniece, biedrība – Zaļā brīvība, Eiropas Savienības finanšu enerģētikas politikas eksperte. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu teicami, zviedru pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Māris Grāvis, dzimšanas gads 1983. Pilsonība – Latvijas, tautība – nav norādīts. Dzīvesvieta – Robežu novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2008. Gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē Latvijas Universitāte 2006. Gads. Vidējā izglītība – Natālijas draudziņas ģimnāzija 2001. Gads. Darba vietas. Piedrība – Rīgas pilsētas Rūpju bērns valdes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Saima deputāta palīgs, CRB ģimenes asistentu servis valdes loceklis, CRB kafē valdes loceklis, Bērnu un jauniešu basketbola skola Rīga basketbola treneris, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, angļu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Mairita Lūse, dzimšanas gads 1986. Pilsonība – Latvijas, tautība – nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – nav norādīts, izglītība – maģistra grāds ekonomiskajā attīstībā un sadarbībā Mursijas Universitāte Spānija 2012. Gads, bakalaura grāds Somu Ugru studijās Latvijas Universitāte 2009. Gads, darba vietas – Latvijas Republikas Saima deputāte, politiskā partija progresīvie valdes locekle, biedrībā – Ab initio likvidatore, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, angļu teicami, spāņu teicami, itāļu teicami, igauņu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kārtas numuru Agnese Lāce. Dzimšanas gads 1987. Pilsonība – Latvijas. Tautība – nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – maģistra grāds socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās Amsterdamas, Deusto un Osnabrikas universitātes kopīgs grāds 2013. Gads. Maģistra grāds politikas zinātnē ar izcilību Latvijas universitāte 2011. Gads. Bakalaura grāds politikas zinātnē Latvijas universitāte 2009. Gads. Darba vietas – Kultūras ministrija parlamentārā sekretāre. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, angļu teicami, vācu labi, nīderlandiešu labi, spāņu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar astoto kārtas numuru Alija Turlaja, dzimšanas gads 1983. Pilsonība – Latvijas, tautība – nav norādīts, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – nav norādīts, izglītība – maģistra grāds mākslas un kultūras vadībā, Saseksas universitāte, Lielbritānija, 2010. Gads, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, biznesa augstskola Turība, 2006. Gads, darba vietas – Rīgas dome deputāte. Nodibinājums Fonds Eju dzīvot deju valdes locekle. biedrība, īpašnieku tiesību aizsardzības biedrība, valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu teicami, itāļu, labi, franču, pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. kārtas numuru Alla Beļinska, dzimšanas gads 1972, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Jēkabpils novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 2023. Gads. Sākumskolas skolotāja, Daugavpils pedagoģiskā universitāte 2000. Gads, darba vietas, biedrība Latvijas cistiskās fibrozes biedrība, valdes priekšsēdētāja, individuālais komersants, Kalla NV, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. kārtas numuru Ģirds Dubkevičs, dzimšanas gads 1993, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Ādažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, MBA, Šveices biznesa augstskola, 2018. Gads, maģistra grāds finansēs MFI, banku augstskola, 2018. Gads, darba vietas, satiksmes ministrija, parlamentārais sekretārs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā valoda, angļu teicami, franču pamatzināšanas. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Igors Kļaviņš, dzimšanas gads 1993, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība bakalaura grāds ekonomikas socioloģijā un mārketingā, Latvijas universitāte 2017. Gads, darba vietas, Rīgas dome deputāts, biedrība protests revidents, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Ina Lenca, dzimšanas gads 1992, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā Latvijas universitāte 2021. Gads, darba vietas, biedrība gribu palīdzēt bēgļiem, interešu aizstāvības speciāliste, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu teicami. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Agnese Radziņa, dzimšanas gads 2001, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, Vidējā izglītība Rīgas valsts pirmā ģimnāzija 2020. Gads. Darba vietas – studente. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu teicami, vācu, labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Sergejs Parvatkins, dzimšanas gads 1990. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās un jurista kvalifikācija. Rīgas juridiskā augstskola 2014. Gads. Bakalaura grāds tiesību zinātnē Latvijas universitāte 2012. Gads. Darba vietas. Biedrība Latvijas e-sporta federācija valdes loceklis. Biedrība Unicon biedrība valdes loceklis. Biedrība jauniešu brīvo interešu biedrība valdes loceklis. SIA Unicon kafē valdes loceklis. SIA Unicon Entertainment valdes loceklis. SIA projekts Delta D jurists. SIA Taimens jurists. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu brīvi Angļu teicami, vācu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Laila Balga, dzimšanas gads 1952. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnēs jurista kvalifikācija, Latvijas universitāte 1985. Gads. Darba vietas – biedrība EAPAN Latvija, valdes priekšsēdētāja, biedrība IVO International Women's Organization, valdes priekšsēdētāja. Biedrība – Sabiedrības drošības organizāciju asociācija – valdes priekšsēdētāja. Nodibinājums – fonds Laika Mets – valdes priekšsēdētāja. Biedrība – Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls – valdes locekle. Biedrība – Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija – likvidātore. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu, labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Ilze Baranovska, dzimšanas gads 1981. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā Latvijas universitāte 2009. Gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē Latvijas universitāte 2005. Gads. Darba vietas – Tiesu administrācija ESF plus pasākuma pieeja tiesiskumam projekta vadītāja. Biedrība Domnīca Domino valdes priekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, angļu labi, franču pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Reinis Ivanovs, dzimšanas gads 1986. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, vidējā izglītība Rīgas Teikas vidusskola 2004. Gads. Darba vietas – CIA Nelabs valdes priekšsēdētājs, CIA CTCO programmētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu, teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Selma Teodora Levrence. Dzimšanas gads 2000. Pilsonība Latvijas Spānijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē un politikas zinātnē Bar Ilana Universitāte Izraela. 2022. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima deputāta palīdze. Biedrība – protests valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu teicami, vācu teicami, franču pamatzināšanas, spāņu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.